Sary fadimy ambin'ny folo. Ny endrik'Andriamanitra. Daniela toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ny mpanjaka an'i Babilôna nanao sary vongana volamena lehibe. Nantsony avokoa ny mpiara-miasa aminy mba hijery io sary vongana io. Ny mpanompon'ny mpanjaka dia nandidy ny olona tao nanao hoe: rehefa mandre ny fanehoan'ny zava-maneno ianareo dia miankofa ka mivavaha amin'ny sary olona volamena. Ary na iza no tsy miankoka sy tsy mivavaka amin'io dia atsipy fa ao anaty lafaoro misy afo mirehitra izy. Ireo namany Daniela, Sandraka, Mezaka ary Abednegoa dia nanda ny vavaka ny amin'ny sary vongana. Izy ireo dia mivavaka amin'Andriamanitra tokana ihany. Ny sasany tamin'ireo lehilahy nandeha tany amin'ny mpanjaka ka nanao hoe: misy Jiosy izay nataonao ho tonoihany raharaha amin'ny fanjakana dia tsy mba manaiky ny teninao. Tsy mba manompo an'Andriamanitra ao izy na mivavaka amin'ny sary olona volamena izay efa natsanganao.